Sveiki, gerbiami klausytojai. Jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. O studijoje esu aš, Ingrida Gudauskinė. Na ir kaip jau įprasta, Biblijos slėpinių rubrikoje tęsime pažintį su istorinėmis Senojo testamento knygomis. Tai praėjusį kartą mes iš ties jau nukreipėme žvilgsnį į pranašų liniją, sakykime, istorinėse, būtent istorinėse knygose. Tikrai taip, nes greta karalių institucijos čia iš ties išryškėja ir toji pranašiškoji linija ir labai gražiai, labai subtiliai ir netgi intensyviai. Ir iš ties yra įdomu ją žvelgti. Tai prasidėjus monarchijai, izraelitiškai monarchijai, iš ties toji pranašų tradicija Biblijos tautoje, taip galime sakyti, ji vis labiau intensyvėjo. Ir štai, kuomet mes pažvelgėme į pasakojimus, įvairius pasakojimus istorinėse Seno testamento knygose, tai na, galime pamatyti, kad netgi didžiuliai, kai kuriais atvejais, netgi didžiuliai pasakojimų ciklai apie tai mums mena. Yra visa eilė įdomių atvejų ir vienas iš jų Deboros atvejis. Tai apie tai jau mes kalbėjome praėjusioje laidoje, bet iš ties dar verta kartą prisiminti šitą, nes iš ties tam tikri pranašų veiklos aspektai, sakykime, kai kurie, žodžiu, tie atspalviai pranašų veiklos, štai pradedant Deborą, jie tik dar labiau ryškės, toliau, žodžiu, vystantis, plečiantis profetizmui, jie tik dar labiau ryškės, plėsės. Na, tai apie Deborą mums pasakoja viena pirmųjų Senojo testamento istorinių knygų, tai Teisėjų knyga, konkrečiai 4-5 skyriuose. Ji turi ne vieną titulą, Debora turi ne vieną titulą ir ne vieną funkciją. Ir tas labai įdomu ir kaip tik tai yra reikšminga, nes ji yra teisėja, bet taip pat ji yra pristatoma kaip pranašė. Ir tikrai kaip tik tai yra įdomu, kaip tik tai, kad šie du titulai, sakykime, nusakantys faktiškai jos funkciją, Deboros funkcija veikla yra tarpusavį siejami. Ir Deboros figūra todėl, na, galime sakyti, yra pristatoma kaip figūra tarp teisės ir pranašo charizmos. Ir tokiu būdu, na, Biblijoje pradedamos ryškinti štai nuo Deboros, taip ryškiai iš tikrųjų pradedamos plėtoti iš ties įdomios ir labai stiprios, netgi sakyčiau, sąsajos tarp profetizmo ir politikos. Tai jeigu mes tokiu bendru žvilgsniu pažvelgtume į biblinį profetizmą, į visą pranašų veiklą, tai, na, pamatytume tokį labai ryškų dėsningumą. Pamatytume tai, jog pranašų veiklos arena kaip tik buvo visas sociopolitinis kontekstas. Tai iš ties ne kažkur, kažkas abstrakčiai, ne kažkokioje neapibrėžtai ekstazėje pranašai veikė ar dar kažkaip, bet pranašų veiklos arena buvo visa toji rūpi žmogaus gyvenimo tikrovė. Tai kitaip tariant, Biblijos tautos pranašų žodis, jis labai apibrieštuose konkrečiuose gyvenimo aplinkybėse, na, jis buvo nukreiptas į vairias sociumo grupės, į vairias visuomenės grupės, į karalių, bendrai po to į valdininkiją, į kunigiją, į visą tautą. Ir tai buvo žodis apie labai konkrečius dalykus. Apie tai, pavyzdžiui, kaip karaliai klysta tarptautinėje politikoje remdamiesi, sakykime, stipresniųjų valstybių pažadais. Arba žodis, pranašų žodis kunigijai apie tai, kad pavertę liturgiją vien išoriniu ritualu nieko nelaimės, nei pati kunigija, nei tauta, nelaimės nei dievo artumo, nei gyvenimo gerovės ir panašiai. Tai daugeliu atveju tie žodžiai yra perdėm kieti, sudrebina ir šiandien. Taigi pranašai žadina tautą. Bendriausia prasme tariant, žadina tautą, aukštuomenę, varguomenę, kunigiją, žodžiu, žadina visus sociumų sluoksnius, žadina nemiegoti, bet būtent savo istorinėme kelyje saugoti sandorinės vertybės. Tokias, pavyzdžiui, kaip teisingumas, tiesa, laisvė, kito tautos nario laisvė, taip pat svetimšalio laisvė, orumas, ištikimybė žmoniškumui tarptautiniuose santykiuose ir panašiai. Be galo platus spektras, sakykime, to pranašų žadinančio žodžio atspalvių. Be galo platus spektras. Tai iš esmės turėjo, žodžiu, visas tas jų skelbimas turėjo iš esmės teologinę motivaciją. Toji motivacija buvo labai elementari. Ištikimybė žodžiu, toms vertybėms ir puoselėjimas, tas tų vertybių puoselėjimas reiškia ne ką kitą, ištikimybė sandorai su Dievu. Tai buvo kova už sandoro su Dievu išsaugojimą. Taigi, iš esmės, tai buvo kova už išsaugojimą paties santykio su Dievu, už išsaugojimą, naują atkūrimą, už naują pradžią ir panašiai. Tai biblinis profetizmas dėl to labai įdomus, nes išties visas pranašų sąjūdis faktiškai grindžiamas yra šia jungtimi, jungtimi tarp tikėjimo ir gyvenimo sferų. Ir jei šios dvi žmogaus gyvenimo plotmės, sakykime, jei jos atsiejamos, tai pranašų vizijoje, pranašų mąstyme ir viena ir kita tuo metu plotmė tampa neko kito karikatūromis. Taigi, istorinių Senojo testamento knygų pasakojimuose fiksuojamas toks dalykas, išties kaip su gimstančia monarchijos institucija, mes apie tai nemažai iš tikrųjų esame jau kalbėję Biblijos slėpiniuose, taigi fiksuojama kaip su gimstančia monarchijos institucija, Izraelyje, na, suintensyvėja ir pranašų veikla, pranašų visas veikimas. Pačioje pradžioje pranašai buvo ypač artimi karaliaus dvarui. Jie faktiškai su karaliaus dvaru buvo susieti fiziškai, jam priklausė. Buvo karaliaus dvaro žmonės, taip galėtume pasakyti. Tai, na, panaši situacija, pavyzdžiui, buvo dar ankstesniais laikais už biblinį profetizmą, tai sakykime Egipte. Egipto faraonų laikais yra žinoma, taip pat klestėjo pranašų sąjūdis, čia taip pat pranašai priklausė faraonų aplinkai, kitaip tariant buvo faraono dvaro tarnautojai. Ir jų funkcija buvo labai elementari. Egipto pranašų funkcija buvo šlovinti faraoną. Šlovinti faraoną, aukštinti jo dabarties pergalės, ateities pergalės ir panašiai. Tai juos galėtume vadinti propagandistais. Tai štai, žiūrėkime, lyginant tą izraelitišką į pranašų sąjūdį toje ankstyvojoje jo fazėje, apie ką mums pasakoja būtent istorinė Senojo testamento knygos ir apie ką dabar kalbame, tai čia išties tokia išryškėja labai radikali perskyra, sakyčiau, toks esminis skirtumas, nes nors pranašai Izraelyje išties buvo artimi karaliaus varui, tai yra, jie faktiškai tarnavo karaliaus pašonė, tai štai lyginant su tradicija, pranašų veiklos tradicija Egipte, nepaisant to, kad jie tarnavo karaliaus dvare, jų funkcijos toli gražu nebuvo propagandinės. Niekaip negalime jų funkcijų propagandinėmis pavadinti. Atvirkščiai, pasakotojai štai istoriografai siekia pabrėžti, kaip pranašai išties buvo kritiškai nusiteikę karaliaus atžvilgiu. Žinoma, jei šis karalius buvo kritikos vertas, tai pavyzdžiui, vienas ryškiausių atvejų be abejo pranašo Natano kritika karaliui Dovidui 2 Samuelio knygos 12 skyriuje už jo juodus darbelius, sakykime. Taigi, nors čia pranašai tarnavo karaliaus dvare, bet jie neužsiminėjo, na, servilizmu, toks techninis terminas vartojamas, nebuvo pataikūnai. Tuo jų tikrai negalime apkaltinti, fiziškai jie buvo artimi karaliaus dvarui, bet jie akilai laikėsi kritiško atstumo karaliaus ir visojo dvaro atžvilgiu. O šio jų budėjimo priežastis, šio pranašų budėjimo priežastis būtent buvo ištikimybė Dievo sandorai. Tęsime pokalbį apie ankstyvąjį pranašų sąjūdį Izraelyje. Jis ypatingai pradėjo intensyvėti kuriantis monarchijos institucijai. Jau įsibėgėjant monarchijai, tuo pačiu galime sakyti, įsibėgėjo ir visas pranašų sąjūdis pranašų veikla Izraelyje. Taigi, ką dar apie tai mums pasako istorinės Senojo testamento knygos? Vis tik juose bene ryškiausias pranašas, drįščiau sakyti, yra pranašas Elijas. Eliją sutinkame pirmojoje ir antrojoje karalių knygose. Konkrečiau, pirmosios karalių knygos 17-21 skyriuose ir dar kai kuriuose pasakojimuose antrosios karalių knygos pradžioje. Tai 9-8 amžiuose prieš Kristų Izraelyje, šiaurinėje karalystėje, egzistavo pranašų grupės. Grupinis pranašų veikimas tuo metu, toje epochoje, na, buvo toks dėsningumas, sakykime. Ir štai Elijas yra manoma, Elijas buvo, na, ryškė asmenybė šiame pranašų judėjime. Jis veikė Izraelyje maždaug 9 amžiaus prieš Kristų viduryje. O štai po Elijo mirties, tose pranašų grupėse, kuriems padarė įtaką Elijo veikla, iš ties buvo pradėta pasakoti apie ją. Ir tokiu būdu atmintis, na, išsaugojo ir perdavė mums pasakojimus būtent apie Elijo veiklos epizodus. Ir apie Elijo veiklos epizodus, ypač menančius būtent šio pranašo sankirtį su tuo metiniu, su jo laikmečio Samarijos karaliumi Ahabu ir jo žmona karalienė Jezabelė. Tai šiandien tokia klasikinė karalių knygų formavimosi teorija, jis sako, kad šie pasakojimai apie pranašo Elijo veiklą, štai būtent tie pasakojimai, kuriuos mes šiandien galime skaityti pirmojo karalių knygoje, 17-21 skyriuose, jie gana greitai po pranašo mirties, o vėliau jau redaguojant tas knygas, karalių knygas, čia buvo įterpti kaip toks ryškus išsiskiriantis pranašo Elijo ciklas. Ir štai tas ciklas yra gana platus, jis apima beveik 5, nu faktiškai 5 pirmosios karalių knygos skyrius ir dar randa atgarsį antrosios karalių knygos pradžioje. Taigi pranašų grupės, kurioms svarbus buvo Elijas, ar net galbūt jis buvo buvęs jų lyderis, šios grupės išsaugojo ir perdavė mums pasakojimus apie šį pranašą. Taigi Elijas, jis buvo savo laikmečio, savo sociumo žmogus, savo visuomenės žmogus ir jis stojo į kovą prieš savo epochos madą. Ryškiausia, sakykime, madą, būtent balizmą. Kasgi buvo tas balizmas? Ką tai reiškia? Balizmas tai buvo kananietiškas vadinamųjų vaisingumo religijų variantas. Čia buvo garbinama dievybė. Jos vardas Balas ir šis vardas, išvertus iš kananiečių kalbos, reiškia valdovas, viešpats arba savininkas. Tai Balas kananiečių sampratoje išties buvo labai galingas dievas, labai galinga dievybė. Jis buvo lietaus ir griaustinio dievas, buvo vadinamas taip pat tame tos religijos kontekste netgi debesų varovų. Ir štai nuo šio dievo, būtent nuo jo maloningumo priklausė toks svarbus, labai elementarus, bet tuo pačiu labai svarbus, svarbiausias dalykas – lietus, lietaus gausa. O jei nuo jo priklausė lietaus gausa, tai vadinasi, nuo jo priklausė ir žemės derlingumas. O jei nuo jo priklausė žemės derlingumas, tai ir žmogaus išlikimo klausimas, nes lietus ką garantavo? Lietus pirmiausia garantavo derlių, o nesant derliaus, kas laukia, kokia situacija laukia žmogaus. Žmogaus laukia badmetis. Jeigu badmetis, vadinasi mirtis. Taigi, balizmas, žodžiu, buvo labai, kaip sakyti, tokia praktinė religija arba praktinė religijos, vaisingumo religijų atmaina, būtent grindžiama tuo, žodžiu, lietaus poreikiu. Lietaus poreikis, lygų derlingumas, lygų žmogaus išlikimo klausimas ir taip toliau. Tai štai balizmas, jis buvo grindžiamas tam tikra kulto praktika ir būtent tikslas esminis tos praktikos buvo žemės ir gyvulių vaisingumo užtikrinimas. Tai Kanano krašte, kur štai ir buvo įsikūrę izraelitai, iš tikrųjų ten balizmas, toji vaisingumo religijos, viena iš vaisingumo religijos atmainų kananietiškųjų, iš tikrųjų buvo labai populiarus. Kodėl? Žodžiu, pačios gyvenimiškos aplinkos, pati aplinka, geofizinė, tiksliau sakykime, aplinka diktavo poreikį tokio religingumo, tokio kulto praktikos. Kodėl? Todėl, kad didžioji metų problema buvo sausra tame krašte. Tačiau krašto žmonės iš ties jie labai gerai suprato lietaus reikšmę jų agrikultūriniai veiklai. Ir priklausimas nuo balo galios siųsti lietų ir baimės elementas, būtent ir baimės elementas, baimės pristikti ir mirti elementas, buvo iš esmės tai, kas stygavo štai žmogaus santykį su dievybe šioje religijoje. balizmo religijoje. Bet iš kitos pusės, na, visiškai suprantama, kuomet štai mes pradedame kalbėti apie izraelitų tuometinį būvį ir jų pasidavimą, balizmo įtaką ir taip toliau, iš tikrųjų, žodžiu, kita vertus, turim pripažinti, kad visiškai suprantama, kodėl ir izraelitams balizmas buvo itin patrauklus. Nes jie taip pat jau tuo metu perėjo, jau buvo perėję faktiškai į sėslų gyvenimo būdą, į agrikultūrinį gyvenimą, ir panašiai, ir jie taip pat gyveno, na, iš agrikultūros, gyvulininkystės, taigi ir jiems lietaus dievas Baalas buvo labai reikalingas. Kodėl? Todėl, kad jis teikė saugumą, teikė užtikrintumą. Nes žiūrėkime, Izraelio dievas Jahvė, jis buvo švedimo laisvės dievas, buvo pažado dievas. Buvo labai nepraktiškas dievas, taip galime sakyti. Ir greta jo izraelitai ieškojo, na, praktiškesnių dievų. Tai aišku, mes čia taip kalbame, žodžiu, su tokia truputį sarkazmo gaidele, bet iš tikrųjų, žodžiu, nors ir stabmeldystė buvo netoleruotina, bet kita vertus, žodžiu, tie praktiniai sumetimai visą laiką vertė grėžiotis į tą pusę, nes, na, viskas buvo labai praktiškai sudėliota. Tai štai prie tos stabmeldystės, nes Biblijoje iš tikrųjų labai daug pasakojimų randame ir pasvėlesnius pranašus, būtent apie izraelitų atsimetimą prie balo garbinimo, labai rupšys gražiai iš tikrųjų sako, žodžiu, atmiešimas, jėgvizmo atmiešimas balizmo, žodžiu, tas tą reiškinį taip gražiai įvardyje, tai štai, žodžiu, nors stabmeldystė buvo netoleruotina, bet žiūrėkime, kalbant dabar konkrečiai apie tą epochą, apie Elijo epochą, ar ne, tai prie jos, čia 9 amžiaus vidurys, 9 amžiaus prieš Kristų vidurys, prie jos, prie stabmeldystės toleravimo, žodžiu, prisidėjo ir pats tuometinis Izraelio karalius, Ahabas. Kodėl? Todėl, kad štai tas Ahabas, jis vedė Tyro, taigi kaimyninės šalies karaliaus ir tarp kitko ir Balo kunigo dukterį Jezabelę. Ir šis faktas buvo labai reikšmingas tuometinėme izraelitų religinėme gyvenime, nes, žiūrėkime, pagal tuometinius papročius, štai, su Jezabelė Ahabas atsivežė į Izraelį iš Tyro ir idėją pastatyti Balui kulto vietą Izraelį. Tai jis pirmiausia realizavo Samarijoje, Izraelio sostinėje. 16 skyriuje apie tai galima skaityti pirmojo karalių knygoje, 31 eilutės. Ir įdomu dar ir tai, kad Balas, kaip sakiau, žodžiu, vat tas lietaus dievas, praktiškas dievas, bet tuo pačiu jis buvo ir grėsmingas dievas. Ir šį jo grėsmingumą reikėjo kažkaip apvaldyti. Ir ta grėsminga Balo visagalybė žemėje, štai išpažįstančių balizmą sampratoje, ji buvo paveldima to, kuris jį atstovavo, tai yra karaliaus. O šio valdžia, sakykime, tose tautose, kurios išpažino balizmą, pasiekmingai karaliaus valdžia nepaisė jokių ribų. Tai Biblijoje šiuo klausimu, jeigu norime, mes turime siaubingai taiklų pasakojimą, kurį galbūt bus mums proga ir paskaityti, būtent pasakojimą apie Naboto vynuogyną pirmojoje karalių knygoje 21 skyriuje, kur tas pats Ahabas, užsinorėjęs to, kas jam visiškai nepriklauso, žemės lopinėlio šalia savo rūmų, jis vis dėl to tai gauna. Bet gauna klasta ir apgaulę nužudė žmogų. Tai yra pasakojimas apie monarchijos institucijos perversiškumą Izraelyje, bet būtent apie monarchijos perversiškumą balizmo įtakoje. Bet štai grįžkime dabar prie Elijo sankirčio su balizmu. Taigi Elija suvokė, kad štai balizmas iš ties yra perdėm grėsmingas tam autentiškam Izraelio religingumui. Tikėjimas Jahve reiškia, kad tikintysis, na, iš esmės eina pas Dievą ne dėl to, kad patenkintų elementariausius savo poreikius ar trūkumus. Ne dėl to, kad kažką užsitikrintų ar panašiai, bet jakvizmas reiškia, kad tikėjimo žmogus eina pas Dievą pirmiausia, kad išreikštų jam dėkingumą. Kad išreikštų dėkingumą už laisvę gautą išvedimo iš Egipto metu. Pirmiausia, dėkingumą už perėjimą iš vienos tikrovės. Iš senos tikrovės į naują tikrovę. Taigi, Jahvė nebuvo dievas despotas, kaip balizme. Ir todėl, žiūrėkime, ir karalius Izraelyje neturėjo absoliučios galios. Ir štai Elijas tampa būtent tame kontekste, sankirčio su balizmo kontekste, jis tampa visiškai kitokios religijos ir jos vertybių gynėjų. Bet, ir čia šauktukas, ir prie šio, bet mes sugrįšime po trumpos muzikinės pauzės. Gerbiami klausytojai, čia Biblijos slėpiniai. Grįžtame į studiją ir tęsiame toliau dar svarstymus apie Elijo veiklą. Primenu, jog apie tai mums pasakoja vadinamasis pranašo Elijo ciklas pirmojoje karalių knygoje 17-21 skyriuose. Taigi grįžkime prie Elijo sankirčio su balizmu. Elijas suvokė, kad balizmas yra perdėm grėsmingas autentiškam Izraelio religingumui. Ir jis tampa visiškai kitokios religijos ir jos vertybių gynėjų. Bet ir štai prie šio šauktuko mes staptelėjome prieš pauzę ir ties šiuo bet noriu dabar toliau sustoti. Elijas iš ties tampa gynėjų, bet jis pats susipainioja kovos metoduose. Ir apie tai kaip tik ir yra tas garsusis pasakojimas apie Elijo sankirtį su Balo pranašais ant Karmelio kalno. Išties gerai žinomas pasakojimas, jį šiandien dar kartą kviečiu prisiminti. Įdomus pasakojimas pirmiausia dėl to, kad jis labai subtiliai fiksuoja kritiką paties Jahvės pranašo atžvilgiu. Kritika paties pranašo atžvilgiu ir tai bene vienintelis atvejis Biblijoje, bent jau toks ryškus vienintelis atvejis Biblijoje, kuomet pasakojime tekste yra paslėpta ironizuojanti kritika nukreipta į paties Jahvės pranašą. Taigi apie viską dabar nuo pradžių. Na, savo veiklos pradžioje Elijas, jeigu štai mes atsiversime dabar 17 skyrių, nuo pat pradžios to vadinamojo Elijo ciklo, tai pamatysime, kad savo veiklos pradžioje, na, Elijas pasirodo toks esas labai provokuojantis tipas. Viešpats iš tikrųjų jam nieko nesako daryti. Viešpats neliepia Elijui nei eiti, nei ką nors skelbti, nei panašiai, o paprastai žodžiu, jeigu mes prisimintume pranašų pašaukimo pasakojimus, tuos tekstus, kurie pasako apie pranašų pašaukimus Biblijoje, tai praktiškai žodžiu akstinas pranašui eiti ir kažką sakyti yra faktas, kad viešpats jį pašaukė ir viešpats jam liepė eiti ir būti jo burna, sakyti žodžius, kuriuos jis gavo iš dievų. Su Eliju nieko panašaus. Dievas jam neliepė nieko daryti, neliepė neiti, nei ką skelbti. Bet Elijas ateina pas karalių Ahabą ir meta jam tokią provokaciją. Elijas sako, kaip gyvas viešpats, šiais metais nebus nei rasos, nei lietaus, nebent aš duosiu žodį. Tai prasideda pranašo, tas vadinamasis pranašo Elijo ciklas, 17 skyriaus pradžioje. Vykusi provokacija, galime sakyti, nes toliau, kuomet skaitome pasakojimą, iš tikrųjų matome, sausra tęsiasi keletą metų. Taigi, Jahvės vardu, kurio gynėjų prieš balą jis nori būti, Elijas paskelbė sausrą. Ir ką tai reiškia? Elijas paskelbė sausrą. Tai reiškia, jis tuo pačiu paskelbė ir badmetį. Nes jei nebus lietaus, ateis bado metas. O jeigu badmetį, galiausiai jis skelbė ir mirties perspektyvą. skelbia mirties situaciją. Ir visa tai dėl to, kad jis nori išprovokuoti laikyseną, būtent išprovokuoti laikyseną, kuri pripažintų Izraelio dievą, o ne Balą esant dievu teikiančiu žemę į lietų. Tai logika tokia paselyje yra. Jei šis dievas gali sustabdyti lietų, Jahvė, jei gali sustabdyti lietų, vadinasi, jis stipresnis už Balą ir šį gali nublokšti žemę. Taigi, nuo pat pradžios savo veiklos Elijas atrodo yra susirūpinęs kuo? Elijas atrodo yra susirūpinęs valdžios arba valdžių, galios arba galių kova. Esminis klausimas jo yra, kas stipresnis – Viešpats ar Balas? Jis pats Elijas ar karalius Ahabas? Vaizdžiai tariant, Elijas išveda Jahvę į kovą dėl valdžios su Balu. Taigi, kuris stipresnis, kuris nugalės? Kas vyksta? Vyksta tikra drama. Pasakojimas iš ties yra ilgas, bet aš siūlau vis tik čia pasiklausyti kai kurių ištraukų, kad matytume visą kontekstą. Trečiaisiais sausros metais Elijui atėjo Viešpatie žodis tardamas. Eik ir pasirodyk Ahabui. Aš atsiųsiu žemėj lietaus. Samarijoje buvo didelis badas. Ahabas, pamatęs Eliją, jam tarė. Ar tai tu, kuris vargini Izraelį? Ne aš Izraelį varginu, atkirto Elijas, bet varginai tu ir tavo tėvo namai, nes atmetėte Viešpaties įsakymus ir ėjote paskui Balą. Užtat pasiūsk surinkti visą Izraelį pas mane ant Karmelio kalno drauge su 450 Balo pranašų. Ahabas tad išsiuntė žmonės pašaukti visus izraeliečius ir surinko pranašus ant Karmelio kalno. Tada Elijas priejo prie visų žmonių ir tarė. Kaip ilgai jūs šlubuosite tarp dviejų pažiūrų? Jei Viešpats yra dievas, sekite paskui jį. Bet jeigu Balas, tuomet sekite paskui jį. Žmonės neatsakė jam nei žodžio. Tada Elijas tarė žmonėms. Aš, vien tik aš likau Viešpaties pranašas, o Balo pranašų yra 450 vyrų. Te būna duota mums du jautukai. Te išsirenka jie sau vieną jautuką, te sukapoja į gabalus ir te padeda ant malkų, bet ugnies te neužkuria. O aš paruošiu kitą jautuką ir padėsiu jį ant malkų, bet ugnies neužkursiu. Tada jūs šaukite savo dievą vardu, o aš šauksiu Viešpatį vardu. Sutarkime, dievas, kuris atsakys ugnimi, yra iš tikrųjų dievas. Visi žmonės atsakė, gerai pasakyta. Balo pranašai paėmė jiems duotą jautuką, jį paruošė ir šaukė Balą vardu nuo ryto iki vidudienio, tardami, Balą išklausyk mus. Bet nebuvo jokio garso, niekas neatsakė. Klūpčiodami jie šoko apie pastatytą aukurą. Atėjus vidudieniui, Elijas iš jų tyčiojosi sakydamas, šaukite garsiau, juk jis yra dievas, arba jis yra užsisvajojęs, arba paėjęs į pakelę, arba keliauja, arba galbūt užmigęs ir turi būti pažadintas. Jie tad garsiai šaukė. Vis dar nebuvo jokio garso ir nebuvo kas atsakytų ar išklausytų. Tada Elijas atstatė Viešpaties aukurą, kuris buvo nuverstas. Paskui jis sudėjo malkas, sukapojo į gabalus jautuką ir uždėjo ant malkų. Atėjus metui atnašauti auką, pranašas Elijas priejo ir tarė. Viešpatie, Dieve Abraomo, Izaoko ir Izraelio, šią dieną te būna žinoma, kad tu esi Izraelio dievas. Atsakyk man, Viešpatie. Tada nužengė Viešpaties ugnis ir sudegino deginamąją auką. Tai matydami, visi žmonės puolė kniupščio šaukdami, Viešpats yra dievas. Elijas jiems tarė, čiupkite Balo pranašus, nei vienam neleiskite pabėgti. Jie buvo suimti. Nuvaręs juos žemyn prie Kišono upelio, Elijas ten juos nužudė. Elijas tarė Ahabui, pakilk, valgyk ir gerk, nes atūžė smarkus lietus. Po valandėlės dangus apsiniaukė juodais debesimis, papūtė vėjas ir pradėjo smarkiai lyti. Kai Ahabas papasakojo Jezabeliai visą, ką Elijas buvo padaręs ir kaip jis buvo išžudęs visus jos pranašus kalaviju, Jezabeliai nusiuntė pasiuntinį pas Eliją tardama. Tai man te padaro dievai. Ir dar te prideda. Jeigu šiuo laiku rytoj nepadarysiu su tavo gyvastimi, kaip buvo padaryta su kiekvieno iš jų gyvastimi. Išsigandęs, gelbėdamas savo gyvybę, jis tučtuojau pabėgo ir šaukėsi mirties. Gana, jis šaukė, nun viešpatie imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvius. Na, viskas atrodo puiku šios dramos eigoje. Elijas gina tikėjimo grinumą. Elijas Jahvės vardu bloškia balą šalin iš izraelitų tikrovės. Elijas siekia gražinti karalių ir tautą prie Jahvės, trumpai tariant. Bet iš ties šis pasakojimas apie Eliją atskleidžia dar ir kitokius dalykus. Atskleidžia tai, kad Elijas iš ties, gindamas Jahvizmą nuo balizmo, iš ties pats pasiduoda balizmo logikai. Ir pasakojimas, galime sakyti, savo gelmėje fiksuoja kritiką paties Jahvės pranašo atžvilgių. Ir tai, kaip sakiau, yra unikalus atvejis Biblijoje. Elijas nebuvo pašauktas eiti ir kalbėti viešpaties vardu apie sausrą. Viešpats taip pat jam nedavė jokio paliepimo sušaukti tikėjimo kovą į balo pranašus ant Karmelio. Priešingai, viešpats Elijui paprasčiausiai liepė eiti ir sakyti Ahabui, kad jis atsiūs žemėj lietų. Jis, Jahvė, atsiūs. Taigi jokios konfrontacijos. Biblijos dievas nesileidžia į diskusijas su balizmu. Eik ir pasakyk Ahabui, aš atsiūsiu žemėj lietų. Ir viskas. Bet Elijas to nepadaro. Kaip sekėsi Elijui ir kokias pamokas jis gavo? Ką buvo supratęs apie sandoros dievą iki tol ir ką suprato naujai šioje kovoje, apie tai pratęsime kitoje Biblijos slėpinių laidoje. O šiandien su jumis atsisveikinu, gerbiami klausytojai, studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskienė, iki kitų susitikimų su Dievu.